do gudzi sanalamadzi, os do bolo machariajaci. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tack för dig, Jesus. Åh Gud, du vill bara dra från ditt hjärta ikväll, Jesus. Känna närvaro av din ånd, Jesus, mer än någon gång, Herre. Tack att vi kan ge detta möte till dig, Jesus. Åh Gud, vi vill bara dra från ditt hjärta ikväll, Jesus. Dra från din tron. Vi lider detta möte till dig, Jesus. Ge hela den undervisningen till dig, Herre. Och tack att du ska bara möta oss i djupa vårt hjärta, Jesus. Och du ska förlösa i var enkelt, Herre, en tro på dig, Herre. Du ska förlösa i var enkelt av oss en tro till lägedom och utfrielse, Herre. Åh, tack, Herre, du kommer med din ånd ikväll, Jesus. Åh, du kommer med din ånd, Herre, inte bara till att undervisa, Herre, men till att helbreda och att sätta människor fri, Jesus. Och jag bara talar ut lägedom och helbredelse från himlen ikväll. Jag talar ut lägedom, helbredelse. Åh, lägedom och helbredelse. Och låt det bara komma som en flod från himlen, Herre. Lomond och Garosond och Lomoria, Shakar och Lomond. Tack att du har öppnat det för oss, Jesus. Du har öppnat en väg för oss. Lik inför din trone. Och vi kan ta till oss av dina goda gaver. Åh, det är fritt tillgängligt, Herre. Det är fritt tillgängligt, Herre. Ja,
halleluja.
Åh, halleluja. Åh, smakfulla rätter, Herre. Och jag bara prisar dig, Herre. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Prisar dig, Jesus. Åh, vi ska se din härlighet, Jesus. Kord och godse, sanalamandi. Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, ditt närvaro, Jesus. Halleluja, halleluja. Under bord och gård i sakralamandi. Halleluja. Åh, Jesus. Åh, halleluja. Jan Helge. Nydlig. Åh, Jesus. Halleluja. Ja, vi är i en serie, en undervisningsserie om helbredelse. Och jag nämnde så vitt att det som blir nästa tema, det är efter allt att döma den tronens auktoritet. Vi ska göra oss färdiga med detta tema först, för detta här är så viktigt detta här också, men vi kan ju bara se fram till hösten då. Det blir jättespännande. Men vi är alltså nu inne i en undervisningsserie om helbredelse, och det ska jag undervisa om idag. Och det ska jag ta, förhoppningsvis, så fremt inte Gud bara finner på något annat i löpet av kvällen. På söndagen så blev det inte så mycket undervisning, då var det bara betjening, för det var något Gud hade för oss på söndagen. Så det som jag präker idag, det var det som jag egentligen skulle ha delt med er på söndagen. Och det vi har snackat om, vi har gått igenom en massa olika teman. Vi har snackat om att, och utifrån Guds ord visat att Gud vill helbreda. Alltså är det något som ligger på Guds hjärta, så är det att han vill helbreda. Och vi snackade om den spedalske mannen som kom till Jesus. Lukas säger, skriver, han var full av spedalskhet. Och han kommer till Jesus och så säger han, jag vet du kan, Herre, men vill du? Och så säger Jesus, jag vill. Som en på måte en proklamation till alla människor, till tidens ände, att Gud vill helbreda. Det är det som ligger på Guds hjärta. Detta med helbredelse är inte vår uppfinnelse. Det är något som ligger i Guds hjärta, och det ligger så kraftfullt i Guds hjärta. Han vill bara att vi ska gripa det och ta fatt i det och verkligen låta det bli vårt eget. Vi har snackat om att allt är i försoningen. Och vi snackade om denna mannen som blev borret av fyra stycken in i detta här fullspäckade lokalet. De kom inte in, de måste laga hål i taket. Och det som första som Jesus säger är att dina synder är dig tillgitt. Och så säger han, ta sängen din, ta barnen din, ta sängen din upp och gå. Alltså i försoningen så är det både tillgivelse för synder och helbredelse. För att när Jesus döde på ett kors för var eneste en av oss, så tog han uppgör med det som var orsaken till sjukdomen, nämligen synden. Och när själva synden är gjort något med, Da det en åpen vei for å ta imot legedom og helbredelse mer enn noen gang. Slik at i forsoningen så åpnet Jesus også opp for legedom og utfrielse fra alle demoniske bindinger. Så har vi snakket om Paulus sitt liv. At den tornen i kjødet som Paulus hadde, det var ikke noe sykdom, men det var forfølgelse. Vi har snakket om vantro, og vi har snakket om at en vantro, altså vårt problem, er egentlig ikke troen. Vårt problem er vantroen. Og jeg har tatt dette bildet med en sånn gammeldags skålvekt, hvor du har en sånn vekt, en skål på hver side. Og da vi ble frelst, så ble det puttet på en skikkelig ladning med tro på den ene skålvekta. Smukk! Der var det en kjempeladning med tro på den ene sida. Så den skålvekta, den bare tippa opp sånn. Problemet er det at i veldig mange sammenhenger så har du fått masse religiøs undervisning. Og selv om du fikk tro da du ble født på ny, da putta Gud inn i deg sin egen tro. Og det var så kraftfullt, og det kan du se egentlig når folk er nyfrelse. De bare tar jo imot fra himmelen. Og det er fordi at vi har fått en guddommelig tro planta inn i sitt eget indre. Men så får man høre kommentarer, og så bare suger man til seg på en måte vantro, og så på en måte så hever den vekta seg, og den troen som ble planta inn i deg som nyfrelst, den på en måte nøytraliseres. Men troen er der like fullt. Troen er der like kraftfullt. Men problemet er den vantroen som kom inn, og den kan komme inn fra omgivelsene dine. Fordi at mennesker rundt omkring deg har så masse vantro. Eller det kan være noe i ditt eget liv. Vi har snakket om årsaker til vantro. Feil undervisning, mangel på undervisning, men også det vi kaller naturlig vantro. Alt dette kan dere få med dere hvis dere på en måte... All undervisningen er jo lagt ut på nettet. Så har jeg snakket om dette med å fjerne vantroen og forløse troen, og jeg brukte Abraham som et eksempel på det. Sist gang så snakket jeg om forskjellige årsaker til sykdom, og også naturlover og hvordan det virker. Og vi satt og pratet litt sånn etterpå, etter den siste undervisningen, fordi at altså årsaker til sykdom, det kan være synd. Det kan være synd i våre liv som åpner opp for sykdom. Og jeg tror det aller viktigste, noe av den aller viktigste årsaken til at vi åpner opp for sykdom i vårt eget liv, det er utilgivelse og bitterhet. Det er den mest alvorlige synden som vi nesten kan begå. Fordi at Jesus har tilgitt oss så mye, slik at når vi på en måte holder imot noe menneske, så åpner vi opp for demonisk påvirkning inn i våre liv. Så det er en stor årsak til sykdom. Men saken er også den at hvis du er blitt syk, og hvis troen din skal bli forløst, så må du fjerne all utilgivelse og bitterhet i livet ditt. Fordi at troen din fungerer ikke dersom du går og bærer på utilgivelse og bitterhet. Ta en stor opprydning. Det som jeg skal snakke om i dag, det er troens lover. Fordi at sist gang så snakket jeg om naturlover. Naturlover fordi at Gud skapte hele universet. Han skapte hele universet med lover. Og det er så nøye regulert. Du har sånne naturkonstanter som fungerer i hele universet. Lysets hastighet. Altså, det er så mange ting. Tyngdekraften. Du har en del sånne forskjellige naturkonstanter. Og du har lover som fungerer, kan du si, over hele kloden vår. Gud er en ordensgud, og han har skapt dette universet og denne kloden vår med naturlover. Og jeg sa det forrige gang at før jeg skulle nedover til Kenya i november og desember, da hadde vi gitt bort den der minibussen vår til Jørn Strand, til Evangeliet for alle. Så kommer han innom for å prate med oss om det. Og så er han helt i fyr og flamme, så sier han... Jarl, sier han, og du vet at hvordan Jørn kan være når han på en måte skikkelig er på hogget. Du kan ikke la være å se på han, vet du, for hvis ikke du ser på han, så tar og drar oppmerksomheten omtrent til deg, vet du, når du sitter sånn og prater med en. Og så sier han, du Jarlsson, og så sa han det til de andre. Dere, skjønner dere at Gud skapte universet, men lover naturlover? Og dersom vi bryter loven, for eksempel tyngdeloven, tyngdekravitasjonsloven, så får det en konsekvens. Og så sier Jørn, på samme måte er det åndelige lover i Guds rike. Og hvis vi bryter de åndelige lovene, så får det konsekvenser. Altså, Gud er en ordensgud. Han skapte det fysiske, vår fysiske tilværelse, med lover, naturlover. Men det er på samme måte også lover i den åndelige verden. Akkurat samme måte. Og det betyr at hvis jeg følger de lovene, så får det en konsekvens. Og hvis jeg bryter den, så får det også en konsekvens. Det står i ordspråkene at død og liv er på din tunge, og den som bruker den skal få smake frukten av den. Altså, dette er en åndelig lov, at det som du taler ut med din munn, det får konsekvenser, uansett om du på en måte tenker at det har konsekvenser eller ikke. Altså, tyngdekraften, den funker ikke som. Altså, hvis jeg hopper fra 10. etasje, så kan ikke jeg tenke som så, nei, men jeg tror ikke noe på den tyngdekraften, jeg. Så den funker nok ikke. Tyngdekraften fungerer uansett. Og sånn er det også med de åndelige lovene. De fungerer uansett. Og jeg nevnte det her med elektrisitet forrige gang også, at stikker jeg fingeren inn i den kontakten der sånn, og har jeg sånn skikkelig jording, da får jeg en sånn skikkelig karamell. Jeg får et ordentlig støt. Men har jeg gummihansker på, så isolerer det mot den elektriske strømmen som er inne i denne her kontakten. Og sitter jeg i badekaret og har muligheten til å sette fingeren i kontakten, da får jeg en sånn skikkelig karamell at sannsynligvis så stryker jeg med. Hvis jeg har for eksempel gummisåler eller gummihansker, så isolerer det mot elektrisk kraft. Og saken er det at den elektriske kraften, den følger visse lover. Og hvis jeg tar inn i den stikkontakten der sånn, og jeg er jorda, da velger strømmen den letteste veien, slik at jeg får en skikkelig karamell. Og er den kraftig nok, så kan jeg dø av det, jeg kan stryke med av det. Når det gjelder Guds kraft, så følger den, det er den akkurat som elektrisk kraft. Den følger visse lover. Og da er det jo innmari viktig at jeg skjønner hvordan disse lovene fungerer. Ikke sant? For hvis jeg skjønner hvordan de lovene fungerer, så kan jeg få en karamell fra himmelen i stedet. Og du skjønner at når den karamellen fra himmelen kommer, da blir jeg helbredet. Da blir jeg utfridd. Men da er det ikke sånn at noen blir helbredet, og andre blir ikke helbredet. Og det er avhengig av hvordan dagsformen til Gud er det, skjønner du? Du skjønner, av og til så er han i litt dårlig humør, og av og til så er han i godt humør. Og tilfeldigvis, hvis du ba den bønnen og han var i godt humør, så ble du helbredet og utfridd. Nei, det er ikke bare, kommer ikke bare an på Gud, du skjønner, hvis du har levd et hellig liv. Hvis du ikke har syndet de siste timene, Bent, da blir du helbredet. Nei, Gud har nok gjort en skikkelig research på forhånd når det gjaldt Bent. Han har sjekket ut hvordan han har levd siste året. Du har fasta, ja. Du har bedt deg bra. Du har lest Guds ord hver dag. Kjempebra, Bent. Nydelig. Han har vært virkelig trofast og gitt tienden og alt mulig. Han velsigner vi. Han gir vi en karamell fra himmelen. Full helbredelse. Er det sånn det funker? Nei. Det er ikke sånn det funker. Ja, hvordan funker det da? Ja, det er det vi skal se på i dag. Hvordan funker det egentlig? Hvordan kan vi forløse denne kraften fra himmelen, slik at vi kan gripe helbredelsen? Det er det vi skal snakke om i dag, fordi at all undervisningen på en måte fram til nå, det har bare vært på en måte å legge et grunnlag. Men nå skal vi snakke om disse her åndelige lovene, som gjør at dersom vi forstår disse åndelige lovene, så tar vi imot fra himmelen og får den legedommen og utfrielsen som vi har lengtet etter i årevis. Så dette her er jo kjempegreier. Og da skal vi lese en fortelling fra Bibelen, fra Markus kapittel 5. Og så skal vi gå gjennom den, fordi at det som så fantastisk, og det som det jeg har sagt en del ganger, det at disse fortellingene i evangeliene om helbredelser, det helbredelser, og det fortellinger som den hellige ånd har plukket ut helt spesielt, fordi at han ønsker å lære oss noe gjennom dem. Og dere kan tenke dere, Jesus helbredte jo tusenvis av mennesker. Det var herskarer som ble helbredet gjennom Jesu tjeneste. Og så har han plukket ut cirka 20 eksempler hvor man beskriver disse helbredelsene i mer detalj. Og da det slik at den hellige ånd plukket ut akkurat de tilfellene, fordi at det kunne gi oss informasjon og lærdom, kunnskap, hvordan dette egentlig fungerer. Så nå skal vi lese en fortelling for å få litt sånn kunnskap, for å forstå hvordan dette her egentlig fungerer. Og da skal vi lese i Markus kapittel 5. Og det om den kvinnen som hadde denne blødersykdommen. Og da leser vi fra vers 25 og til og med vers 34. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år. Og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide, uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Og hun sa, «Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet.» Straks tørket kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Og Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Men disiplene hans sa til ham, «Du ser mengden som trenger seg om deg, og du sier, hvem rørte ved meg?» Jesus så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Og kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham, og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg, gå i fred, og vær helbredet fra din plage.» Det storyen. Og jeg tror ikke vi blir ferdig med den i dag, vi må ha sannsynligvis en gang til på det. For her det masse som ligger i denne storyen, som vi skal snakke om. Og her det åndelige lover som vi ser i funksjon i denne dama sitt liv. Det noe hun har skjønt, skjønner dere? Det noen ting som hun gjorde, som gjorde at da hun rørte ved, egentlig så står det, med minnedusken på kappen til Jesus. Og ettersom jeg har hørt, så det de minneduskene, jeg vet ikke helt hvordan dette her funket, men jeg tror de helt nederst på kappen. Og sannsynligvis så krabba mellom folkemengden, og fikk grepet den der minnedusken, bare for hun hadde sagt ved seg selv, bare jeg får rørt ved kanten av kappen ved klærne hans, så skal jeg bli helbredet. Så spørsmålet, hvorfor spurte Jesus dette spørsmålet? Hvem var det som rørte ved klærne mine? Hvorfor spurte han om det? Var det bare et sånt retorisk spørsmål, fordi at han ville at denne kvinnen skulle komme fram og si det selv? Sånn som da Adam falt og Eva syndet i Edens hage. Hvor du, Adam? Hva har du gjort? Spurte Gud. Og da ville jo, Gud visste jo hva som hadde skjedd. Men han spurte fordi at han ville at Adam og Eva skulle si det med sin egen munn. Var det derfor Jesus spurte denne kvinnen og sa, hvem var det som rørte ved meg? For da jo spørsmålet, var Jesus så allmektig at han, og allvitende, at han visste alt? Visste Jesus hvem som rørte ved ham? Gjorde han det? Han var jo Gud i menneske. Men visste han hvem som rørte? Var det bare et sånt retorisk spørsmål for å få den kvinnen til å bekjenne det og si det ved sin egen vilje? Hvorfor spurte Jesus dette her sånn? For det første så spurte han ikke utover folkemengden sånn med en gang. Han spurte disiplene, hvem var det som rørte ved meg? Og så sier disiplene, hvem som rørte ved deg? Alle presser seg jo på deg for å på en måte være i nærheten av deg. Fordi Jesus kjente at det var noe mer. Det var noen som rørte ved på en helt spesiell måte. For det gikk en kraft ut fra Jesus. Og det var sånn som når du setter den der fingeren i stikkontakten, og du får den karamellen, ikke sant? Fordi at du ikke har gummi på gummihansker eller gummisko, så får du den karamellen. Og på samme måte så var det en eller annen som rørte ved Jesus, som gjorde at hun hadde fjernet all isolering, alt som var til hinder for at kraften kunne flyte. Så er spørsmålet, visste Jesus hvem som rørte ved henne? Gjorde han det? Altså, skal vi lese noen bibelvers på det først. Filipperne 2:7. Der står det om Jesus, hvordan han kom som menneske. Filipperne 2:7-8. Der står det. Og dette er litt viktig, for dette viser hvordan dette her funker. 2:7. Vi kan ta 6 og 7. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være Gud lik. Han var som Gud, ikke sant? Men han uttømte seg selv. Han ga avkall på sitt eget, som det står i en annen oversettelse. Tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskeslikhet. Han kom som et menneske. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja til døden på korset. Han la bort det guddommelige og ble som et menneske. Det står det. Han ble som et menneske. Han la bort sin guddommelighet og ble som et menneske. Så står det i Lukas 2:52. Der står det. Og Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje hos både Gud og mennesker. Altså da Jesus ble født, så ble han født som et menneske som deg og meg. Da Jesus ble født, så kunne han ikke snakke hebraisk. Han måtte lære det. Da Jesus ble født, så kunne han ikke gå som alle andre spedbarn heller ikke kunne gå. Han måtte lære å gå. Ikke sikkert han hadde kontroll på blæra seg en gang. Han kom som et menneske. Og han vokste i alder og visdom. Så Jesus kom ikke inn i verden og var som en allvitende Gud. Han kom som et menneske. Han la bort det guddommelige. Han kom inn. Og vet du hva? Hvis han skulle fullføre den jobben som han gjorde, så måtte han komme som et menneske under menneskers kår. Ellers så kunne han ikke gjøre jobben sin. Men han var samtidig Gud uten synd. Han la vekk det guddommelige i himmelen. Og han kom som et menneske. Det vil si at når Jesus gikk her rundt på jorda, så var han ikke i sin allvitende. Han var ikke allesteds nærværende, sånn som Gud er. Gud er i sin natur allesteds nærværende. Han er allvitende, han har all makt. Jesus kom som et menneske. Og disse bibelversene og hele settingen, når du leser dette her sånn, så tyder det på at Jesus visste ikke hvem som rørte ved ham. Derfor spurte han, hvem rørte ved meg? Og det er ganske avgjørende dette her sånn, fordi at det var noe med den kvinnen som gjorde at kraften gikk fra kraftkilden og inn i hennes liv. Fordi at Jesus hadde ikke gjort noe research i flere måneder. Han kjente ikke denne kvinnen. Han visste ikke hvem hun var. Det var ikke noe her som Jesus visste om når det gjaldt denne kvinnen, som gjorde at hun fortjente å bli helbredet. Ser dere det? Det var ikke noe denne kvinnen hadde gjort som gjorde at hun fortjente å bli helbredet. Men likevel så gikk kraften fra Jesus inn i hennes liv, og hun ble helbredet. Hva var da årsaken? Ja, det er noen lover som elektrisiteten følger, og det er noen lover som på en måte styrer helbredelsen som kommer fra Guds trone. Så Jesus spurte om dette, hvem var det som rørte ved meg, fordi at han ønsket å vite det, han visste ikke hvem det var. Og hvem var så denne kvinnen da? Jo, hun hadde hatt blødninger i 12 år, hun. Og hvordan er det egentlig hvis en kvinne har blødninger på Jesu tid og i gammeltestamentlig tid? Da var det slik at hun var uren. Hun måtte rope der hun kom, jeg er uren, uren. Hvorfor det da? Jo, fordi at hvis hun rørte ved et annet menneske eller satte seg på noe som tilhørte et annet menneske, så ble det også urent. Hun brøt totalt Moseloven, den dama der sånn. Hun brøt Moseloven. Hun skulle ha ropt, jeg er uren, jeg er uren. Og så var hun midt i folkemengden og rørte ved en masse mennesker. Og dere skjønner det at hvis folk hadde skjønt at hun hadde blødninger og var uren, så kunne de ha steina henne til døde. Det var situasjonen. De kunne steina henne til døde, og det var jo grunnen til at hun ikke ville fortelle, mens alle folka var der, at hun hadde blødninger. Og derfor så var hun redd og skjelvende når Jesus spurte og så utover mengden, og så gir hun seg til kjenne. Ja, det var meg. Det var jeg, Jesus, som rørte ved deg. Og så forteller hun at hun hadde hatt blødninger, og at hun hadde blitt helbredet. Hun var jo livredd. De kunne steina henne der og da. Hun hadde jo rørt på masse mennesker. Dette var ganske alvorlig. Det står i 3. Mosebok. At en kvinne som har blødninger, hun er uren. Hun skal gå gjennom en sånn renselsesprosess før hun er ren. Så denne kvinnen som rørte ved Jesus, Jesus visste ikke hvem hun var. Hun hadde brutt Moseloven til gangs, altså. Hun hadde brutt Guds, den gamle loven i Gamle Testamentet. Hun hadde brutt budene. Så Jesus visste ikke hvem hun var. Hun hadde brutt budene. Men allikevel så strømmet kraften fra himmelen inn i livet hennes. Hva var da årsaken? Hva var grunnen? Det er nemlig en årsak til at denne kvinnen ble helbredet. Og det var ikke fordi hun holdt Moseloven, for den hadde hun brutt til gangs. Det var ikke fordi at Jesus visste at hun hadde lidd under mange leger. Det var ikke derfor at han fikk medynk med henne, fordi at hun hadde lidd under mange leger i mange år, og på en måte brukte opp alt hun eide til leger. Det var ikke derfor heller. Det var ikke på grunn av medynk, faktisk. Det var ikke på grunn av medynk. Det var ikke fordi at hun holdt Moseloven. Det var ikke fordi at han kjente henne godt. Ikke noen av disse årsakene var grunnen til at denne kvinnen ble helbredet. Hva var da grunnen? For det var en grunn. Romerne 3:27. Vi leste dette her forrige gang også. Romerne 3:27. Og der står det. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Så står det i verset foran. Eller vi kan lese vers 28. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesk blir rettferdiggjort uten lovgjerninger. Altså, hvordan ble jeg rettferdiggjort, og hvordan ble du rettferdiggjort? Ved troens lov. Det er ingen av oss som ble rettferdig for Gud fordi at vi gjorde oss fortjent til det. Det ikke ett menneske som blir rettferdig for Gud på grunn av at de har levd så innmari bra. Det ingen av oss som har levd perfekt. Ikke en eneste en av oss. Og dette noe som gjelder alle mennesker når det gjelder veien til frelse. Det en lov, det en guddommelig lov, troens lov. Ser dere det? Det ingen som blir frelst ved egne gjerninger. Du blir kun frelst ved tro. Når du tar imot Jesus Kristus i tro, da blir du frelst. Det en lov. Det en lov. Så da det slik at hvis vi ser at mennesker blir helbreda, da det ikke bare tilfeldigheter at den personen blir helbreda. Den personen dør av sin sykdom. Den personen blir helbreda, den blir litt bedre. Det ikke bare tilfeldigheter. Det faktisk en grunn, en årsak til at noen blir helbredet og andre ikke blir det. Oi! Ja, det virkelig ikke sånn at Gud sitter i himmelen og bestemmer hvem som skal bli helbredet og ikke? Nei. Det lover som fungerer, åndelige lover som fungerer. På samme måte som det naturlover på den kloden som vi lever på. Så går lyset med en konstant hastighet her på denne jordkloden. Du har gravitasjons... denne her... konstanten. Den konstant over hele jordkloden. Det en del konstanter, og det lover som fungerer i det naturlige, og sånn det også lover når det gjelder det åndelige. Og da det ikke sånn at når noen blir helbredet, så kan jeg si, ja, men det var nok det var jo Guds vilje at den personen skulle bli helbredet. Og når noen dør, så var det også Guds vilje. Nei, det ikke sånn. Og dette legger et ansvar på oss. For da kan ikke vi bare tenke som så, ja, men jeg jo ikke ansvarlig for det. Det jo Gud som rår. Mennesket spår, men Gud rår. Jo, vi ansvarlig for vår egen helbredelse. Ja. Skal vi se på det, ja? Vi altså ansvarlige for vår egen helbredelse. Og vet du hva? Da kommer det ikke an på hvor heldig du har vært, og hvor godhjertet du Altså, det en del åndelige lover som fungerer uansett. Og forrige gang så fortalte jeg dere en story om Andreas. Han jobbet sammen med en kamerat. Og så sto de i et stillase som var 5 meter over bakken. Og han, kameraten som han jobbet, Andreas tømrer, så de sto og jobbet på et stillase 5 meter over bakken. Og så sto de der sånn, og så sier han kameraten til Andreas, du, jeg skal bare saga den der vindskia som her ute, jeg bare lener meg ut, kan ikke du holde fast og gripe fatt i meg, sier han. Og før Andreas får sukk for seg, så snur denne fyren seg ikke mot Andreas for å sjekke om han holder taken. Han bare lener seg ut i løse lufta, og der steinjura 5 meter lenger nede. Han lener seg ut uten å spørre Andreas og sjekke ut. Han spør Andreas, men han sjekker ikke ut om han holder taken. Han bare lener seg ut i trygg forvissning, i full tillit, at når han har pratet med Andreas, så tar selvfølgelig Andreas taken og hindrer at han faller. Og Andreas fikk jo nærmest sjokk og griper fatt i denne fyren, og får på en måte holde han mens han der kapper over den der vindskjea. 5 meter over bakken, og steinen du rett ned. Og da Andreas fortalte det, så lo han jo så han nesten trillet av bøtte. Og tårene rant, han syntes det var så festlig, denne her fyren var så godtroende og så tillitsfull. Men du vet, denne fyren var så godhjertet, så snill på så mange måter. Men du skjønner det at tyngdeloven fungerer uansett. Han hadde skadet seg skikkelig uansett hvor godtroende han var, uansett hvor tillitsfull han var, så hadde han... Så fungerte gravitasjonsloven, tyngdeloven, like fullt uansett. Og sånn det faktisk når det gjelder helbredelse. Det en del lover som fungerer. Og du kan være så godtroende og så tillitsfull som du bare vil, hvis ikke du følger og forstår disse prinsippene. Yes. Da skal vi se på denne storyen litt videre. For det som vi leser denne fortellingen med denne kvinnen, så er det én ting. Og nå skal vi gå inn på troens lov nummer én. Hva som kan forløse helbredelse inn i ditt. Nå skal vi se på en åndelig lov som kan forløse helbredelse inn i ditt liv. Nummer én. Og hva er det? Ja, Markus 5. Tilbake igjen til Markus 5. Der står det. I vers 27. Vi kan lese fra vers 25 igjen. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Da hun hørte om Jesus, vet du hva? Det er lov nummer én. Da hun hørte om Jesus. Du skjønner det. At hvis vi nå slår opp i Romerne 10:17, så står det. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Hvordan ble jeg frelst? Jeg hørte om Jesus. Altså, det er så enkelt at troen kommer når du hører ordet forkynt. Da blir troen forløst. Jeg leste jo Guds ord, jeg, før jeg ble frelst. Jeg leste Guds ord. Det var ikke det at folk fortalte meg så mye om det. Jeg hadde hørt en del om det. Men når jeg begynte å lese ordet, så på en måte hørte jeg det med mitt hjerte. Den hellige ånd gjorde ordet levende for meg, for mitt indre. Det var ordet om Jesus som frelste meg. Jeg hørte ordet forkynt. Og det forløste troen i mitt liv. Du skjønner at det som forløser troen, det er Guds ord. Guds ord er så kraftfullt, det er så mektig. Og det var det som etter en stund, vet du, når jeg ble frelst for 37 år siden, da visste jeg at Gud fantes. Jeg visste at Gud fantes. Jeg bare visste det. Kunne si hva du ville. Jeg visste at Gud fantes. Ja, hva var det som hadde forløst den troen da? Guds ord. Fordi at troen kommer når ordet forkynnes om Jesus. Da kommer troen. Og så står det her i Romerne 10 også at hvis noen skal høre ordet forkynt, så er det noen som må være utsendt. Det er noen som må formidle ordet. Ikke sant? For meg så var det først og fremst så ble det formidlet gjennom det at jeg leste Guds ord. Da ble troen min forløst i mitt liv. Og på samme måte er det faktisk når det gjelder helbredelse. Vet du hva? Fundamentet i alt dette her sånn, det er Guds ord. Det er Guds ord hele veien, skjønner dere? Det er det som skaper og forløser. Det skaper ikke, men det forløser den troen som Gud har lagt her inne. Det er Guds ord. Det er sånn kraftig Guds ord. Tenk da Gud skapte verden. Så talte han hele universet inn i eksistens ved sitt ord. Det er sånn kraft i ordet at det bare smukk, det bare braker gjennom, skjønner dere? Det er en kraft i Guds ord. Og da er det nemlig sånn at det er noe med Guds ord. Du vet at da jeg begynte å lese Bibelen, det var noe med ordet her sånn, som var så mektig. Altså, folk hadde proppa ørene mine fulle med så mye annet søppel. Men så begynte jeg å lese ordet, og da bare visste jeg at Gud fantes. Jeg visste at han fantes. Jeg bare visste det i dypet av mitt hjerte. Og det er sånn at Guds ord er sannhet. Det er en kraft i ordet. Det er en sannhet i Guds ord. Og så sier Guds ord i Romerne 3. Må ta det også. Romerne 3, 4. Der står det. På ingen måte, det står fast at Gud sannferdig, men hvert menneske en løgner. Det en ting som sant, og det Guds ord. Og vi må komme derhen at vi bare sluker Guds ord. At vi tar det som det står. At vi tar Guds ord, at vi står på Guds ord. Ikke sant? For det en kraft i Guds ord. Og så får vi fjerne all den søpla som går imot Guds ord. Vi holder fast på Guds ord. Står det i salme 107, vers 20. Nå skal jeg bare se kraften i Guds ord, altså. Åh, vet du hva? Hør her, da. Salme 107, vers 20. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og fridde dem fra deres undergang. Gud sendte sitt ord og helbredet dem. Vet du hva? Det legedom i Guds ord. Uansett hvor du leser i Bibelen, så det bare så flyter det legedom og utfrielse gjennom Guds ord. Han sendte sitt ord, og han helbredet dem, og han fridde dem ut fra deres undergang. Åh, det Guds ord. Det sånn kraft i Guds ord, skjønner dere. Så står det her sånn i ordspråkene 4. Åh, Guds ord altså. Jeg elsker Guds ord. Og jeg kjenner at det liv, skjønner dere. Guds ord, ordspråkene 4:22. For det liv. Hør her, vi må lese fra vers 20. Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, og ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For det liv for dem som finner dem, og helse for hele hans legeme. Vet du hva? Det den kraften som i Guds ord. Det en sånn kraft, skjønner du? Det en sånn kraft. Den kraftskilden, den bare der. Det bare å stikke fingeren inn, og så får du den karamell. Gjennom ordet. Da må du fjerne noe av den isolasjonen som hindrer at ordet kan få forløse troen i ditt hjerte. Så står det i Johannes 8, og vers 32. Johannes 8, 32. Der står det. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Du skjønner det. Det står om Guds ord at det sannhet. Guds ord sannhet. Denne boken her fullstappet av sannhet. Den fullstappet av kraft. Men du skjønner det, jeg har masse bibler hjemme. Jeg tror jeg har 20-30 forskjellige bibler, både engelske og norske, og til og med svenske, og noen swahili-oversettelser også. Men vet du hva? De kan stå i bokhylla. Jeg kan vite om de bøkene som står i bokhylla, men det hjelper meg ingen verdens ting. Jeg må kjenne sannheten, skjønner du. Det hjelper ikke om Bibelen står i hylla. Jeg må kjenne sannheten. Og for det den sannheten som jeg kjenner, som setter meg fri. Det at Bibelen står i hylla, det at du har boka der, det setter deg ikke fri. Boka må komme, du må spise den, skjønner du. Du må spise ordet, og så må du få det inn her sånn. Og når du får det inn her, da kjenner du sannheten. Og det den sannheten du kjenner som setter deg fri. Amen. Vet du hva? Grunnen til at ikke vi erfarer mer helbredelse, det at ikke vi kjenner sannheten. Vi kjenner ikke sannheten, skjønner dere? Og jeg snakker like mye til meg selv. Jeg kjenner ikke nok sannheten. Og det så rart. Har lagt merke til det når du skal sette deg ned og lese Guds ord. Hvor lett det å legge Bibelen til side igjen. Hvor det kommer så masse forstyrrende tanker. Det så lett. Ja, hvorfor tror du det så lett å legge Bibelen bort igjen? Hvorfor kan det være så vanskelig å sette seg ned og spise denne kosten her sånn? Det fordi at det liv. Det liv og kraft, dere skjønner. Og det du har en sjelefiende som livredd for at du skal gripe ordet og erkjenne sannheten i ordet. Han livredd. Vet du hva? Vi må komme inn I Guds ord. Ikke for Guds skyld. Men for vår egen del, for vår egen skyld, må vi komme inn I ordet. Og du vet at selv om du ikke leser I Bibelen, så kommer du til himmelen, vet du. Sannsynligvis så kommer du raskere til himmelen. Fordi at saken den, vet du, at når du møter sykdom og problemer, så har ikke du noe å stå på, du vet du. Så du går jo mye kjappere til himmelen du enn meg, hvis ikke du bruker tid I ordet, slik som jeg gjør. Amen. Ikke sant? Du mister ikke frelsen, vet du. Du klart du kan gå så langt I all din latskap og alt det som skjer at du kan miste frelsen. Vet du hva? Vet du hva vi trenger? Vi trenger å overgi oss selv til å lese ordet. Vi burde bare ta en bestemmelse. Det så viktig? Da må jeg jo ha det. Jeg må ha det hver dag. Det jo mat, det jo legedom, det helbredelse I Guds ord. Vet du hva? Dette fundamentet. Det noe av fundamentet. Det noe av det helt grunnleggende. Skal du på en måte gripe sannheten og erkjenne til sannheten, så må du kjenne til Guds ord. Og da det ikke snakk om bare en intellektuell forståelse, men det å la den hellige ånd få åpenbare skriftene for oss. Slik at det blir liv for oss. Så når vi går inn I ordet, så det ikke alltid vi forstår alt det som står der. Men vi kan be den hellige ånd om åpenbaring, så vi forstår det som står der. Ikke sant? For ofte så det sånn at vi vil gjerne ha helbredelse. Og vi vil gjerne ha det med en gang. Jeg vil ha det nå! Og så kan jeg bare fortsette å leve på akkurat samme måten som jeg levde før. Men du skjønner, det ikke sånn det funker, skjønner du? Av og til kan Gud komme på den måten. Men som regel så kommer Gud når du søker han I oppriktighet. Det da han kommer, skjønner du? Ok, hun hørte om Jesus. Hun hørte om Jesus. Du vet at ordet ble menneske, står det. Hele denne boka her full av Guds ord. Men det Jesus. Denne boka her sånn, den full av Jesus. Den fullstappet av Jesus. Fra første til siste side den full av Jesus. Og det den hellige ånd som har skrevet boka. Vet du, boka skrevet av den hellige ånd. Og vet du hva? Hvis vi, det ting som vi lurer på, så kan vi be om den hellige ånds veiledning når vi leser boka. Det står Johannes 14, 26. 14, 26. Der står det. Men talsmannen, den hellige ånd, som min far vil sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt jeg har sagt dere. Vet du hva? Vi har fått den hellige ånd på innsiden. Han bor I vårt indre. Slik at når vi leser ordet, så skal vi si, nå må du vise meg dette her, Jesus. Nå må du, hellige ånd, vis meg kraften, og vis meg hva som egentlig står her. Så det blir liv for meg. Så det blir en sannhet for meg. Og du vet, denne dama her sånn, hun hadde hørt om Jesus. Hun hadde hørt ordet om Jesus. Og vet du hva? Det var det som satte hele smølja I gang. Hun hadde hørt om Jesus, ikke sant? Hun hadde hørt om Jesus. Vet du hva? Hun var der av en eneste grunn. Det var noen som hadde fortalt henne om Jesus. Hvis ingen hadde fortalt henne om Jesus, så hadde hun ikke vært der som Jesus gikk. Den dagen, på den, akkurat det tidspunktet, på den timen. Men fordi at noen hadde fortalt henne om Jesus. Hun hadde hørt om Jesus. Å, hun hadde hørt om Jesus. Denne mannen som gjorde disse miraklene, som forløste helbredelser uansett hvor han kom. Vet du hva? Jesus sier, jeg den samme I dag, ja til evig tid. Jesus den samme. Vi må begynne litt på troens lov nummer to. Bare begynne så vidt. Så hun hadde hørt om Jesus. Det er lov nummer en. Du må høre ordet, skjønner du. Du må la ordet bli en del av deg. Du må spise ordet. Du må ta til deg ordet. Hun hadde hørt om Jesus. Hun hadde hørt om ordet. Og vi har jo ordet i lassevis, vet du. Vi kan sette på TV-en, vi kan høre på radio, lokalradio, og så har vi, jeg vet ikke hvor mange bibler dere har hjemme, jeg kan velge fritt på øverste hylle. Da hun hadde hørt om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Altså, saken er nemlig den. Hun hadde fått forløst troen, skjønner du. Hun visste, hvis jeg bare får røre ved kanten, kom, vente, taper jeg den greia der sånn. Du skjønner det, at Jesus hadde en kappe. Og ettersom jeg har skjønt, jeg skal ikke si at det er akkurat sikkert at det er sånn det var, men du skjønner at den kappen hadde sånne minnedusker nederst. Og du vet at for henne så var det ikke bare, det var ikke bare snakk om å på en måte røre på Jesus. Bare jeg får røre ved minnedusken, skjønner du? Det var nok. Bare jeg får røre ved minnedusken, han hadde jo masse dusker rundt på nedre del. Så du vet at hun kom sannsynligvis ikke sånn. Kanskje hun krabbet på bakken, presset seg gjennom folka. Der kommer han, nå bare går jeg hjem mellom folka der. Og der tok jeg henne, ikke sant, skjønner du? Sånn var det altså. Bare jeg får røre ved kanten av kappen hans, så er det nok. Altså, nå kan du sette deg igjen. Du skjønner det, at hun hadde en tro, skjønner du. Hun hadde en tro, hun hadde en overbevisning i dypet av sitt indre, at bare hun fikk røre på ved Jesus kanten, bare minnedusken, det var nok til å forløse helbredelsen. Da han hadde hørt om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Det var noe mer, skjønner du. Det var noe mer. Det var noe mer. Det var noe mer enn bare at troen hadde blitt forløst. Det var noe mer. Ja, hva var det som var mer? Jo, det var noe mer. Hva da? Jo, du skjønner det, at det er noe med troen. Den blir ikke komplett før du handler på den. I det øyeblikk som du handler på troen, da forløses kraften, skjønner du. Fordi at vi europeere, vi er så intellektuelle og teoretiske, at vi tenker at det er nok at det er i huet vårt. Men sånn tenkte ikke hebreerne. Det var en sånn nærhet mellom det teoretiske som var i hodet, det intellektuelle, og handlingen. Du kunne nesten ikke skille det fra hverandre. Og du skjønner det. At troen uten handling, den er død. Troen uten handling er død. Står i Jakob, kapittel 2, og vers 17. Der står det. Å, Jesus, halleluja, halleluja. Kapittel 2 og vers 17. Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død. Og vers 20. Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Du skjønner det, at troen blir ikke fullstendig før du handler på den. Det forløser kraften. Jeg kan ha så mye intellektuell kapasitet og forstand og kunnskap i huet mitt. Men hvis ikke jeg får vekk, du skjønner det, at jeg kan sette den fingeren der, men hvis jeg har den gummihansken på, så får jeg ikke noe karamell. Det er en handling som kreves, en handling til. Jeg må få vekk gummihansken, da får jeg karamellen. Og det er sånn at hvis ikke du handler, så er det som en isolasjon, det er som en ledning som er isolert. Du får ikke da tak i kraften, skjønner du. Du må handle på troen. Og det er grunnen til at Jesus sa til den mannen som hade den visne handen, han satt i synagogen, så säger Jesus: "Räck handen ut." Han kunde ju inte räcka handen ut. Men han måste handla på den befallningen som Jesus gav ham. Och så handlet han, och även om han inte hade någon kraft, så gjorde han det likväl, och därmed så blev på en måte helbredelsen förlöst. Smith-Wigglesworth, han hade, detta var ju den troshelten, vet du. Han var så bevisst på det att när han förkynte helbredelse så skulle folk göra något som inte de klarte att göra i utgångspunktet. Du skönar det att det förlöser, och det förlöser helbredelsen. Tro utan gärningar är död. Och det är en historia om Smith-Wigglesworth, hade de brakt in en dame som var närmast komatös. De trodde en lurt på om hon var död eller levande. Och de fick inte ordentlig kontakt med henne där hon låg på den båran. Så säger Smith-Wigglesworth: "Kan du höra mig?" Ligger helt apatisk, nästan komatös. "Kan du höra mig?" säger han. "Så bara beväg, gör något, det minsta du kan tänka dig, om du bara kan beväga lillefingern lite grann", säger Smith-Wigglesworth till henne. Så beväger hon lillefingern lite. Och det var den vesle troshandlingen som förlöste att hon blev totalt helbredet. Hon blev reist upp från den båra, totalt helbredet. Och du skönner, det är något här vid troen. Jag ska bara fortälla avslutet nu, ska vi fortsätta nästa gång. Med en sån story för 4 år sedan. Jag har inredat ett sånt där träningsrum i källaren. Jag måste ju hålla mig lite i form då. Och så säger Stian till mig: "Du pappa", säger han, "du måste ha marklyft", skönner du, säger han. "Åh", säger jag. "Ja, det är kämpefin basisövelse", säger Stian. "Ja, kämpeflott pappa, det måste du ta", skönner du, "marklyft." Så tänkte jag, får pröva marklyft då, tänkte jag. Och så varmer lite upp på den där ellipsmaskinen i källaren, och så tar jag marklyft. Hade inte så väldigt peiling då, för att säga det sånt. Så så en, det är grejt. 2 gick rätt, 3 gick rätt, 4 gick rätt, och 5, och så var det som 2 knivar som bara körde sig in i ryggen på mig, tänker jag. Och så fick jag så ont att jag höll på att svima. Det var så ont, det var 2 knivar som bara körde sig in i ryggen på mig. Och så fick jag karra mig upp i första etagen, och där stod Mona heldigvis i gången uppe. Och så ser hon att jag är ganska bleik. Och så står jag där och svajar, och så svimmar jag med huvudet framöver och ska till att dunka huvudet i kommoden, och då fiskar hon mig upp, och därför får jag stoppa den, och då är jag färdig med att falla tillbaka och slå bokhoden mot flisene i gången, och så fiskar hon mig upp där också. Och så det enaste som blev skadad, det var Mona, för jag tråkade henne över fotryggen, så hon fick en blodöverträdelse. Och så tänker jag, och så vaknar jag upp på golvet. Och så tänkte jag, vad har skett, tänkte jag. Jag måste ner i källaren och träna vidare, tänkte jag. Jag skönte inte bära. Och så var det så ont i ryggen fortsatt, så fick jag karra mig ut på köket och la mig på golvet. Och så tänkte jag, vad gör jag nu? Och så fick jag, för det var så ont. Och så fick jag lagt mig ut på soffan i stuan. Och så puttade jag mig någon parasett, och så sovnade jag i 2 timmar. Och så vaknade jag upp igen, och då var min ryggen helt stiv. Helt stiv. Jag låg på soffan i stua, och så ringer jag Runar Wold. Så säger jag: "Runar, jag ligger på soffan. Jag har tagit marklyft", säger jag till Runar. "Vad", säger han? "Har du tagit marklyft?" säger han. "Och du måste ta marklyft, skönner du? Jag ödlar ryggen jag för många år sedan med marklyft", säger han. "Skulle prata med mig först, säger han." "Har du tagit marklyft, så?" Och så var så inmari engagerad, skulle tro det var han som hade skadat sig, vet du. Och han var så med, vet du. Och så var det väldigt rart det som skedde, för att ju mer engagerad han var, ju mer ivrig han var, så kände jag det skedde ett eller annat i ryggen min, vet du. Så säger jag till Runar: "Du känner jag blir bättre", säger jag. Och så mens han säger det, så, och han är så ivrig, vet du, som han kom ut av telefonen, han var så med. Och så säger jag: "Jag känner jag blir bättre, nu kan jag faktiskt beväga ryggen", säger jag till Runar. Och så Jeg skal ut på gulvet, jeg sier, så skal jeg teste ut. Så går jeg ut på gulvet, og så bøyer jeg meg frem og tilbake. Du vet hva, sa jeg til Runar? Jeg blir bare bedre og bedre, sa jeg. Jeg blir bare bedre og bedre, sa jeg. Nå kan jeg gå på gulvet, sier jeg til Runar. Kjempebra, og så la jeg på etter en liten stund. Gikk opp og tok en dusj. Og så tenkte jeg, var det egentlig så vondt da? Eller var det egentlig så vondt? Eller hva skjedde egentlig? Men du skjønner det at når jeg fikk den der kinken her sånn i ryggen, de to knivene som kjørte seg inn i ryggen min, så fikk jeg, og jeg sto der med den vekta, så fikk jeg en forstrekkelse i høyre siden av brystkassa. Og den kjente jeg, den ble ikke, den forsvant ikke. Så jeg hadde det og gikk og tenkte på det noen dager etterpå, at det var noe ganske reelt, ja. Og så var det så rart, fordi at dette var i mars, for 4 år siden. Og så gikk jeg der, like utenfor der som Odds bokhandel holdt til, vet du, i Skien. Og da var det sånn is under, og så var det sånn løsende oppå. Og du vet at selv om jeg gikk forsiktig, plutselig så bare smalt det der beinet bort, vet du, fordi at jeg glei jo, ikke sant? Og jeg fikk jo det røkket i hele kroppen, og bare måtte ta inn balansen igjen. Og du vet at jeg var så helbredet, ja, at jeg kjente ingenting i ryggen av den der som skjedde noen dager etterpå. Men dette her illustrerer, og det jeg vil fortelle er det at når troen på en måte jobber, så må du handle på troen. Og når på en måte helbredelsen begynner å funke i livet ditt, så må du handle på det. Du må gjøre noe, for da får du resten av helbredelsen. Amen. Så det lov nummer to. Lov nummer en, du må høre ordet forkynt. Du må gå inn i ordet. Du må spise ordet. Som Jørn så fantastisk sier, get your face out of Facebook and get your face in the book. Ja. Så det denne boka her. Og når vi kjenner at troen på en måte begynner å bli forløst i vårt liv, så må vi begynne å handle på det. Amen. Amen. Der tenker jeg vi stopper i dag. Og så tenker jeg at vi gjør rom for både spørsmål og for forbønn. Da bare stopper vi der.